U emisiji Refleksije možete slušati prvi deo teksta Postkolonijalni Sartar, čitanje Crnog Orfeja posle više od pola veka, koji je napisala Kathleen Gissell.
Pored mnogobrojnih novinskih članaka, eseja i predavanja objedinjenih u petoj knjizi Situacija, koji su danas dostupni i u engleskom izdanju pod nazivom Colonialism and Neocolonialism iz 2001. Jean-Paul Sartre je napisao tri ključna ogleda za razvoj postkolonijalnih studija. Reč je o tri predgovora Crnom Orfeju, napisanom za prvu antologiju crnih pesnika koju je objavio Leopold Sedar Senghor 1948. godine, zatim o predgovoru za delo Martinikanca Franca Fanona, Prezreni na svetu, publikovanom 1956. i predgovoru za delo tunižanskog jevreja Albera Memija, Portret kolonizovanog iz 1957. godine. Sartre je dakle u tri navrata imao ulogu podstrekača i pokrovitelja kakvu su imale bele mecene za Afroamerikance i njihove prve književne pripovesti Les Love Narrative, najvešto prevedene kao autobiografije bivših robova. Ovo paternalističko zauzimanje za crne autore vredi naglasiti utoliko pre što možemo navesti i druge slične primere. André Breton je lansirao zapis o povratku u zavičaj Aimea Césaire, a Robert Desnos, Pigment, zbirku pesama Leona Gontrana Damasa, koja je ilustrovana gravurom flamanskog pacifiste Fransa Masserella. Sa imenima Senghora, Sartra, Damasa i Césaire osniva se mreža levičarske avangarde, čvrsto povezane grupe pesnika i pisaca, neretko i političara, kojima je pero bilo u skladu s parolom nadrealista čudotvorno oružje za promenu sveta, mogućnost da se obojeni čovek, ma gde se nalazio, korenito preobrazi, da se dekolonializuje i razotuđi. Svi ovi intelektualci se međusobno uvažavaju i premda nisu u svemu saglasni, svi se redovno dopisuju. Povodom stogodišnjice rođenja Jean-Paula Sartra nameravam da analiziram njegov prvi predgovor koji mu je doneo titulu filozofa Trećeg sveta. Napisan s najboljim namerama, ovaj paratekst ostaje kritičko poglavlje koje je izostavljeno u Situacijama, ali i zaboravljeno od većine sartrovaca. Da li je to zbog njegove dužine, 44 stranice, ili zbog prisvajanja glasova koji mu nisu lako dodeljeni. Godine 1948. Sartre piše uvod za prvu antologiju crnačke književnosti koja je na jednoj strani okupila gvajanske, martinikanske, gvadalupanske i haićanske autore crne Afrike, a na drugoj strani malgaške autore. Novina ovog poduhvata je radikalno naglašena već u naslovu Antologija nove crnačke i malgaške poezije francuskog jezika, što je čudnovato jer možemo biti sigurni da u to vreme francuski čitalac nije poznavao staru crnačku i malgašku poeziju. U posleratnom periodu naprosto se nije znalo za crnačku i malgašku književnost, te pridev nova ovde treba razumeti u smislu prva nova jer nije imala prethodnicu barem u francuskom jezičkom izrazu. Osim ako ovaj pridev ne upućuje na antologiju Leon Gontrana Damasa, koja je prošla potpuno nezapaženo godinu dana ranije, 1947. čiji neutralni i bezbojni naslov pesnici francuskog izraza briše svako etničko ili geografsko poreklo. Dopustite mi da podsjetim da Senghor u svom uvodu naglašava da je antologija nastala u veoma značajnim okolnostima obeležavanja stogodišnjice revolucije iz 1848. godine. Koliko se samo ironije krije u ovim rečima ako znamo da za antilske pesnike 1848. predstavlja veliki istorijski trenutak, dan konačnog ukidanja ropstva na Antilima, Reunionu i u Francuskoj Gvajani. Šta više, kakav sumnjivi propust akademika Senghora da ne pomene delo koje je nastalo godinu dana ranije, bez ikakvog uvoda, kao prethodnica književne komemoracije koja ponovo treba da slavi Republiku Francusku, a ne da podsjeća amnestične narode obolele od svakog nesvarenog komadića istorije Francuske na razočarenja, masakre, dehumanizaciju i transatlantsku deportaciju. Ukratko, pridev nova ispred reči poezija ostaje zagonetan delujući tako da privuče pažnju potencijalnih čitalaca i možda da zagolica njihovu radoznalost. Osim retkih izuzetaka, i to se u suštini nije promenilo, francuski čitaoci de facto nisu poznavali autore iz bivših francuskih kolonija. Utoliko pre što 1948. godine nijedna francuska kolonija, osim Haitija, još nije stekla nezavisnost. Antologija tako postaje još simboličnija jer proizvodi dvostruki cilj, istovremeno emancipatorski, ali nehotično i neokolonijalistički. Nije reč samo o tome da se promoviše potpuno nova književnost, jedna neviđena poezija nastala iz pera Afrikanaca, Antilaca i Malgaša, nego i da se neprimetno uveze frankofonija, prekomorska književnost, izvan heksagonske metropole. Ono što okuplja ove pesnike, uprkos raznovrsnim podnebljima, Madagaskar nije upoznao svet plantaža kao, na primjer, Martinik, kulturama i međusobno udaljenim regionima, Sezer neće moći da se svrsta u epigonsku poeziju Biragoa Diopa, jeste činjenica da se služe francuskim kao književnim jezikom. Ne samo da ih je povezivao isti kolonizator, već su bili ili ostali podanici Francuske republike. Antilci su glasali na inicijativu Emea Sezera za departmentalizaciju 1946. godine, koja veruje da je derivat metisaža, što svakodnevica demantuje. Kao frankofonski podanici raznih kolonijalnih epoha, ovi autori su dakle u tolikoj meri asimilovali jezik bivših kolonizatora da su od njega načinili sredstvo pravne i političke emancipacije. Nova poezija tako otvara polje koje će postati veoma značajno, zapravo odlučujuće, za zračenje francuske književnosti. Frankofonija je nastala 1962. godine, zahvaljujući Senghoru, kao i predsjednicima Maroka i Francuske, Bourguibi i de Gaulle. Otuda izvesna dvosmislenost uvoda koji pretenduje da autore bivših francuskih kolonija oslobodi kako bi ih snažnije povezala kao nekakav egzotični dodatak. Otuda i brojne protivrečnosti u uvodnoj reči jednog od najvećih autora i marksističkih filozofa koje je iznedrila književna republika. Ova poezija, ponavljaće Sartre neprestano, nije za nas, ali je u stvari svakom namenjena. Ova je poezija revolucionarna, ali je u isti mah u celosti obeležena tišinom, obavijena tabuima i tajnama koje kriju neizrecivost kolonijalnog stanja i neprevodivost vekovnog tlačenja, nezaceljenu ranu kolonizovanog naroda, čiji je glasnogovornik pesnik. Egzistencijalistički filozof skrušeno prihvata da napiše predgovor za hrestomatiju svoga prijatelja i kolege Senegalca Leopolda Sedara Senghora, koji je zajedno sa Martinikancem Emeom Sezerom i Gvajancem Leon Gontranom Damasom utemeljio Negritid, prvu crnu književnu školu ili pokret. Da je crnački genije zaista dostojan zanimanja, nedvosmisleno pokazuje mitološki naslov Crni Orfej, koji crnaštvo spaja sa antičkom poezijom. U tekstu pronalazimo brojna učena poređenja poput sledećeg. U gestu krajnje velikodušnosti pesnici crnaštva ostavljaju svoj ponos kao što je Filoktet ostavio Neoptolemu svoj luk i svoje strele. Istom morfičkom slikom kritičar Sartre prikriva svoju muku da zaokruži ovu revolucionarnu poeziju. Zapravo upućivanje na mit Orfeju koji je svojom božanskom pesmom zaveo Euridiku da bi ona nestala čim se Orfej osvrnuo unazad, sugeriše da je crnaštvo predmet koji postepeno iščezava, uprkos svim Sartrovim naporima da ga protumači. Kao negativni moment u dijalektičkom razvoju i prolazna etapa ka društvu bez rasa i razlika po boji kože, ovaj prvi književni pokret je prema Sartru beli antirasizam, koji će brzo rezultirati književnošću gde rasni kriterijum više neće imati smisla. Iako je Sartre čiste savesti, kao što precizira guadalupeanski autor Daniel Maximin, i premda je uložio dosta truda u čitanje ove poezije, naročito antilske, ona mu izmiče upravo u onom trenutku kada veruje da ju je dosegao i predstavio publici metropole. Analizirajući Crnog Orfeja pola veka posle njegovog objavljivanja, ukazujući na stilske aspekte teksta i elemente argumentacije, stavljajući poseban naglasak na Sartrovo tumačenje. Na kraju, pozabavit ću se pitanjem sartrovskog nasljeđa za postkolonijalne teoretičare. Ono što odmah pada u oči u ponovnom čitanju Sartrovog uvoda jeste direktno obraćanje čitaocima antologije posredstvom moćne stilske figure metropole. Čemu ste se nadali kada ste skinuli povez koji je zatvarao ta crna usta? Da će ona početi da vam pevaju slavopojke? Zar ste mislili da ćete onog trenutka kada se podignu te glave koje su naši očevi silom savili do zemlje pročitati obožavanje u njihovim očima? Na samom početku Sartre se direktno obrušava na sinove kolonizatora kako bi razotkrio saučesničku mrežu gospodara i kolonizatora koja nastavlja da eksploatiše i obnavlja kolonijalni sistem. Čitalac se osjeća prozvanim zbog dijaloške forme sartrovskog iskaza u kojem pronalazimo ključnu metaforu koju sociološkinja i lingvistkinja Denis Bebel-Gisler naziva ugušenom rečju. S obzirom na ućutkivanje govora, zabranu osporavanja kolonizatora i pružanje otpora fizičkim i psihičkim zlostavljanjima, poezija kao slobodna, kreativna forma pojavila se tek posle dugo vremena, akumuliranjem pitanja isprekidanih anticipacijama uslovne vrednosti, uvodničar trajno usađuje u glavu sliku legitimnog revolta, opravdanog nasilja koje će pronaći svoj izraz u prevratničkoj književnosti, u poeziji koja uvredu crnja pretvara u identitetski postulat i odrednicu koja budi ponos. Za Sartra je autentični crnac onaj koji vitla svojim crnaštvom kao kopljem koje će potegnuti na belca. Jevrejin beo među belima može da odriče da je jevrejin, može da tvrdi da je čovek među ljudima. Crnac ne može da odriče da je crnac, ni da prisvaja to apstraktno, bezbojno čovečanstvo. On je crn. Time je priteran uza zid autentičnosti. Vređan, potlačen, on se uspravlja, prihvata reč crnac koja mu je dobačena kao kamen i traži svoje pravo da bude crnac nasuprot belcu s puno ponosa. Odlučan, čak agresivan stil, prva je karakteristika koja u potpunosti postiže svoje dejstvo, potpomognuta rezonovanjem koje podrazumeva sistematsko izvrtanje pozicija i funkcija, uloga i stereotipa pripisivanih crncu i belcu. Da bi svog čitaoca lakše ubedio u dijalektički obrt, u dolazak postkolonijalnog doba, Sartre postavlja kolonizovanog na mesto kolonizatora, crnca na mesto belca, poput pravog Hegelovca, bivši rob sada svrgava gospodara. Sartre upozorava na kraj jedne ere, na krah kolonijalnih imperija, belačke superiornosti, evropske arogancije, francuske pretenzije. Ali čitalac kome se obraća, kao i cela antologija uostalom, nije Francuz. Poezija ne govori za njega, nije njemu namenjena. Svi kolonizatori i njihovi saučesnici koji budu otvorili ovu knjigu osjetit će kao da preko nečijeg ramena čitaju pisma koja nisu njima namenjena. Ovi crnci se obraćaju crncima i to da bi im govorili o crncima. Njihova poezija nije ni satirična, ni optužilačka. To je osvešćenje. To će biti prvi paradoks uvodnog teksta. Sartre tvrdi da je ova poezija namenjena Antilcima, Afrikancima i Malgašima, ali istovremeno protivreči sam sebi, budući da se Dama, Sezer i Senghor zapravo obraćaju univerzalnim slušaocima.
U emisiji Refleksije slušali ste prvi deo teksta Postkolonijalni Sartre, čitanje Crnog Orfeja posle više od pola veka, koji je napisala Kathleen Gissell. Ovaj tekst preuzet iz Bobroja 179-180 časopisa Cahiers d'Etude Africaine iz 2005. godine. Prevela je s francuskog jezika Suzana Bojović. Čitala je Marica Milčanović.